z tohohle zboru je, že vždycky, když se moderátor postaví na pódium, tak vidí v sále sedět někoho, koho ještě nikdy v životě neviděl. Takže vás všechny srdečně vítám. Vítám i vás, kteří se na nás koukáte přes internet. Na začátek dnešního shromáždění bych ráda přečetla verš. Je to verš, který možná někteří z vás poznáte, protože byl ve včerejším denním čtení. A my si vždycky ráno s Danielem čteme u snídaně denní čtení. A mě ten verš hrozně oslovil, tak vám ho přečtu. Je z 1. Janovy, 3. kapitola, 19. až 20. verš. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme svá srdce, ať nás srdce obvinuje z čehokoliv. Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. Pak odpoledne jsem pokračovala ve čtení, sedla jsem si do kavárny, otevřela jsem si Matouše 12. kapitolu a tam jsem četla slova Pána Ježíše, kdy Pán Ježíš říkal, je tady něco většího než je chrám, je tady něco většího než je náš sbor, je tady něco většího než je sobota nebo neděle. Je tady něco většího, je tady někdo větší než prorok Jonáš nebo král Šalamoun. A spojilo se mi to s tímhle veršem, že díky Bohu za to, že je na světě někdo větší než moje srdce, který je občas plný pochybností nebo plný bolesti. A tak vám všem přeju do té dnešní neděle, abyste nacházeli ten pokoj a cítili to, že je tady někdo větší, než jsou vaše bolesti a trápení. A aby vás Pán Bůh oslovil a upokojil vaše srdce, protože On je větší než cokoliv, co nás trápí. Pane Bože, tak ti děkujeme za to, že ty jsi tady dneska mezi námi. Děkujeme ti za to, že ty jsi veliký, mocný Bůh a že skrze naše životy a životy lidí okolo nás můžeme vidět tvoje zázraky. Prosíme tě o to, aby si nám dával pokoj a aby si otevíral naše uši, naše srdce k tomu, co nám dneska chceš říct. A tak tě zveme, aby si tady byl dneska s námi přítomný. Amen. Na začátek bohoslužby jako tradičně zaspíváme píseň z kancionálu, píseň číslo 262, Pán Bůh je láska. U té písně taky proběhne pravidelná sbírka. Ale co je netradičního je, že dneska si budeme moct poprvé užít i zvuky trubky. A Darinka na mě nahoře gestikuluje, že se mnou skončila, že vůbec to zmiňuju. Ale to je tak krásný, že se připravte na to, že prožijete nádherný zážitek s dnešním doprovodem. Mám pro vás na začátek pár oznámení. To nejaktuálnější oznámení je to, že tento týden odešel na věčnost tatínek naší sestry Magdy Klamkové. A tak chceme jako sbor celé rodině vyjádřit upřímnou soustrast a můžete ve svých modlitbách myslet na Magdu i na celou její rodinu. Mám i jedno velice krásné oznámení a tím je to, že náš Jonatán, o kterém v uplynulých měsících přicházely různé zprávy, které nebyly úplně tak veselé, tak tohle je fotka z tohoto týdne, kdy Jonatana propustili z nemocnice a on je teďka už doma, tedy na bytě v Brně momentálně se svojí rodinou, s Verčou i s Hayley, se svojí maminkou, která je tady z Ameriky. Má zašitou ránu a někdy v příštím týdnu by se snad měla situace posunout dál natolik, že by se mohl vrátit i zpátky do Ostravy. A tak já z toho mám velikou radost a chválím Pána Boha za to, jaký dělá zázraky, protože tohle je velký zázrak. Můžete se určitě dál za Jonatana i za celou jeho rodinu modlit. To, že Jonatan má nové srdce, neznamená, že ta jeho nemoc, která k tomu vedla, je navždycky pryč. Můžete se dál modlit za to, aby ta nemoc byla v remisi, tak jako byla doteď, a aby se to vyvíjelo všechno dobře. A dalším oznámením je, že Tiffany Short, kterou možná ne všichni znáte, nebo ne všichni poznáváte, tak ona je součástí naší mládeže. A je to naše moc dobrá kamarádka, je to další misionářka z Ameriky, která pracuje v České republice. A ona teďka odjela na 2 měsíce domů na povinnou návštěvu zpátky do státu. A tak budeme rádi, když se k mládeži přidáte, budete taky na ní myslet na modlitbách, aby ten čas byl požehnaný a aby se v pořádku vrátila zpátky sem. Čeká nás víkendovka Kopru, ta bude 10. až 12. listopadu. Ty děti nebo ty rodiče, kteří by chtěli přihlásit své děti, se mohou ozvat Vojtovi Čepelákovi nebo Standovi Čepelákovi. Poté máme ještě pozvánku od našich milých manželů Kutých na koncert. Senioři se totiž, jak jsem pochopila, sejdou až v listopadu a tudíž by Kutí neměli možnost pozvat všechny, které by chtěli, a tak tato pozvánka je určitě rozšířená nejenom na seniory, ale pro vás všechny. Pokud byste chtěli na koncert, tak si můžete naplánovat 2. listopadu od 6 hodin. 26. listopadu budeme mít bohoslužbu díku vzdání, na které proběhne sbírka, tak se na ní můžete dopředu připravit. A dalším oznámením je, že 4. listopadu, tedy příští týden v sobotu, proběhne další sborová brigáda. A kdo by se chtěl brigády zúčastnit, tak se může ozvat Markovi Halfarovi a on už vám řekne, kdy máte stát na značkách, jak máte být oblečení a co dobrýho dostanete k jídlu tu sobotu, protože to jídlo stojí za tu práci. A jedno z posledních oznámení je, že máme objednávky brány a hesel na nástěnce ve vestibulu a ty objednávky se musí odeslat do konce listopadu, takže sice máte ještě nějaký čas, ale určitě neváhejte, ať na to nezapomenete. Kdo z vás by si chtěli objednat bránu a hesla, tak se nezapomeňte napsat na nástěnku. No a poslední oznámení je, že příští týden v neděli po bohoslužbě nás čekají volby do staršovstva a proto kdo z vás ze členů, kteří ještě nemáte volební zpravodaj, který mám tady v ruce, tak se ujistěte, že než odsud odejdete, tak ho budete mít v ruce. Momentálně má Marek Halfar, předpokládám, že bude stát někde ve vestibulu, nebo si ho prostě najděte. To nebude tak těžký, on tady někde určitě bude. Tak a teď už předám slovo kapele a poté pozvu ke kázání i našeho bratra kazatele, který tady mezi námi dlouho nebyl, takže tě, Tibore, vítáme, jsme rádi, že jsi zpátky. A a těšíme se na to, co nám dneska řekneš, co jsi pro nás připravila, co ti Pán Bůh položil na srdce. Tak předávám slovo a zároveň zvu všechny, kdo jsou v chodbě, tam vy to nevidíte, ale tam je úplný zástup lidí, tak vás zvu, abyste se přišli posadit mezi nás.
Prázdný kvůli nám, za nás si byl ukřižován, tak chválu ti zpívám. Je to zázrak zázraků, že ty jsi z mrtvých vstal. Je to zázrak, že Syn Boží se za nás obětoval. Je to zázrak zázraků, že ty jsi z mrtvých vstal. Je to zázrak, že Syn Boží se za nás obětoval.
Když už svět neměl co dát a já to chtěl vzdát, ty jsi přišel jak král, do rukou mě vzal. Tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplní tvůj sen. Toužím říct si všem, že jsi to každý den. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje láska. života dal, si radost a vzal, si minulost mou, už nebloudí tmou, má milost je víc, než dokážu říct, až na kolenou rozumím. Tak svým životem naplní tvůj sen, toužím říct, zpívat a chválit tě dál za všechno, co stál. Proč bych se bál, když se mnou je král, tak nekonečný bál, můj oceán. Tvoje láska, ona uzdraví a vysvobodí. Tvoje náruč je to, kde chci být a neodejít. Budu zpívat a chválit tě dál za všechno, co stál. Proč bych se bál, když se mnou je král, tak ne.
Ani vůbec netušíte, jak jsem rád, že jsem doma. I když jsme s manželkou byli na různých zborech a na různých aktivitách, ale jakmile se v neděli přiblížila 9:30, tak pokaždé jsme se chytli za ruku, podívali jsme se jeden na druhého a věděli jsme, že tak rádi bychom byli s vámi, a pak hned, jak to jenom bylo možné, tak jsem šel na internet a koukal jsem se, jak jste to zvládli. A zvládli jste to velice dobře. A Pán Bůh posílal své slovo. A je skvělé, když se můžeme scházet jako jeho lid. To je jedna z výsad kazatelů, kteří bydlí modlitebnách alebo v budově, kde se schází Boží lid. Protože když se blíží ta 8:00, tak koukáme z okna, ještě parkoviště prázdné, a tak čekáme, když se objeví první auto, druhé auto, pak lidé přichází. A to je takový zvláštní pocit, jako když rodiče chystají hostinu pro své děti a teď přichází a oni je vítají. No a mně se stalo, že jsem sestoupil ze schodů z výšin, sem dolů. A vy jste mě vítali někteří a řekli jste, vítej doma. To bylo tak milé, opravdu. Děkuji. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme přicházet k tobě domů. Že jsi otec, který nás čeká. Že ty jsi ten, který nás vítá. Že připravuješ prostor, připravuješ příbytky, připravuješ místo, dáváš sebe sama, abychom měli kam přijít. Tak tě prosím i za tyto chvíle, které jsou před námi, abychom mohli otvírat tvé slovo, abychom se mohli vnořit do tvých pravd, abychom měli zhlédnout ty důležité věci tvého království a toho tvého světa. Amen. Já vím, že je trochu chladněji, a nebudeme cvičit a rozcvičovat se. Já jsem v pohybu, takže jako mě bude jako teplo, ale vy se budete chvíličku klepat, ale já se pokusím, aby se vám pařilo z hlav. Takže otázka první. Co dělá křesťana křesťanem? Na první pohled taková jednoduchá otázka, nabízí se taky jednoduchá odpověď. Možná někdo z vás by řekl, no, nové srdce. Křest Duchem Svatým. Mluvení v jazycích. Znovu zrození. Miluje písmo, rozumí mu. Chodí do kostela. Slouží v církvi. Zajisté toto všechno, co jsem řekl, a možná ve vašich myslích proběhly další odpovědi, to má své opodstatnění, ale problém je v tom, že se potýkáme s duchovním světem. Otázka, co dělá křesťana křesťanem, je totiž to, ta odpověď je skrytá. My můžeme pozorovat vnější projevy, ale my nevidíme do srdce člověka. Kolikrát se stalo, že lidé svědčili o tom, jak potkali Pána Ježíše Krista, ale jejich život byl naprosto v troskách. Kolikrát se stalo, že lidé mluvili v jazycích a vědělo se, že byli pokřtěni Duchem Svatým, ale jejich život byl naprosto nemorální. Naprosto selhávali v základních otázkách svého života. A pak lidé byli na pochybách. Tak jak to je? Proto písmo říká, ukaž mi svoji víru. Jako kdyby ty viditelné věci a ty neviditelné věci byly nějakým způsobem propojeny. V čem je problém? Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Vidíme tedy srdce a ústa. To srdce nevidíme, ústa vidíme a slyšíme. Čili ta spiritualita naše, ten duchovní život s Bohem má dvě polohy. Neviditelnou a zcela viditelnou, zcela jasnou. Srdce to je ten skrytý svět, kde vidí jenom Bůh, ale ústa to je celý symbol toho, co my můžeme identifikovat, co můžeme poměřit nějakým způsobem, do jisté míry, protože i ty vnější projevy mohou mít tisíc různých motivů a různých důvodů, proč člověk dělá to, co dělá, proč mluví, jak mluví, proč se projevuje, jak se projevuje. Čili není jedno, co vyznáváme, není vůbec jedno, co vyznáváme svými ústy, není jedno, čemu věříme, není jedno, jaké je naše poznání, není jedno, jaké je naše přesvědčení, protože jako lidé velice rychle umíme zkreslit informace, umíme si vybrat, co se nám hodí a proto má význam krédo. Jakési vyznání všech těch, kdo se hlásí ke křesťanské víře. Svatý Augustín řekl o krédu, že se jedná o jakýsi stručný soubor božích pravd, které jsou roztroušeny napříč všemi stránkami písma svatého. Jde o důležitý etalon zdravého biblického myšlení. Jinými slovy, jestli máš problém s některou částí kréda, tak je na čase se tím zabývat, protože zřejmě máš nějaký duchovní problém a zřejmě ti uniká v životě něco moc důležitého, protože krédo vznikalo ještě v období patristiky, ještě v prvních stoletích nebo staletích našeho letopočtu a církev ho potvrdila, ho kanonizovala jistým způsobem, osvojila si ho a církev bratrská se hlásí ke krédu. Zatím jsme přemýšleli nad těmato třemi články. Věřím v Boha Otce, všemohoucího stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. A dnes nás čeká pokračování čtvrtým článkem. Trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Ke krédu je možné blížit se na různých rovinách. Jako malé děti v besíce naučit se můžeme ho z paměti, můžeme opakovat krédo, můžeme brilantně o půlnoci to říct a nemusíme tomu rozumět. Budeme jak verklík, budeme jak automat, že melu, ale vlastně já ani nevím, co říkám. Nerozumím obsahu těch slov. Nejenom někdy neumíme číst s porozuměním, ale někdy neumíme mluvit s porozuměním. A nebo můžeme se ke krédu blížit jako dospívající člověk, jako dozrávající osobnost. A na těch úrovních, které prožíváme, můžeme interagovat s tím krédem. A můžeme jak v zrcadle přinášet svůj život, svou úroveň intelektuálního poznání, zkušeností života. A pak, když se potkáme a vnoříme do toho kréda, tak tam můžeme potkávat živého Boha. Můžeme pronikat do hlubin toho textu a tam se s ním můžeme setkat, můžeme poznávat Boha, kým on je, jak jedná, jak cítí, jak uvažuje, jaké cíle sleduje. Tak chci vás pozvat. Pojďme dnes kousek té cesty společně projít. Trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Tyto čtyři slovesa tvoří jádro obsahu čtvrtého článku. A mohli bychom říct, že možná, že bych se ještě vrátil spíš k tomuto. Tady ty slovesa jsou vybarveny. Že by opravdu tyto slovesa opisovaly nějaký mistrovský život, jejich skvělý majestátní závěr. Křesťané mluví o oběti. A v krédu mluvíme o oběti. Častokrát to slýcháme, Kristus se obětoval za nás, namísto nás. A často tu hrůzu v toho bičování a agonii, jako kdybychom to spojovali s tou obětí a s tou velikostí toho poslání, které se spojuje s Ježíšem Kristem. Ale mnozí lidé namítají, kolik dalších lidí bylo takhle ukřižováno a možná hroznějším způsobem. Proč pořád se zmiňujete o ukřižování? Pořád ten kříž není snad horší forma usmrcení? To snad Bůh čekal na tohle, až jeho syn bude trpět na kříži? Kde je Boží láska? Kde je milost? Co to je za Boha, který si libuje v něčem takovém, jako je ukřižování svého vlastního dítěte? Není to spíš morální monstrum, nežli milující otec? To byl Bůh tak uražen hříchem, že žádá smrt svého milovaného syna? Co to je za milujícího otce? Nebylo by dobré se pohoršovat nad tím, že lidé takhle uvažují, protože jsou to legitimní otázky. Zároveň ovšem tento způsob uvažování signalizuje, že ten, kdo se takhle ptá, Ten, kto takovým spôsobom uvažuje, vlastne nechápe věci Božího království. Nerozumí Boží lásce, neví, o čem je Boží milost. Protože ta pointa není v typu smrti. Jádro tohoto článku vůbec není o agonii. Ani od míry utrpení. Ta podstata oběti tkví v něčem jiném. Trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Proč je tam zmínka o Ponském Pilátovi? Tady máme jednu podobiznu toho Poncia Piláta, který vládl v Římě za císaře Tiberia kolem roku 26 až 36 našeho letopočtu. Jistým způsobem se tak rámcuje život Pána Ježíše Krista, který byl počátkem svatého, narodil se z Marie Panny a trpěl pod Ponským Pilátem. Narodil se za císaře Augusta. Tehdy byl sečten všechen lid. A Pontius Pilatus byl guvernérem v Judeji. Jinými slovy, i krédo zasazuje otázky víry a naši víru do historického rámce. Jako bychom tím řekli, že naše víra to není jenom nějaká fikce, nějaká projekce, nějaký intelektuální konstrukt, anebo sociální, anebo kulturní konstrukt, ale že víra má své historické rámce, kořeny. Ten Bůh Otec, který je stvořitelem nebe i země, vstupuje do svého stvoření v podobě svého syna. A je rámcováno a umíme se orientovat, kdo tehdy vládl. Můžeme to verifikovat. Ano, stalo se to za císaře Augusta, stalo se to za císaře Tiberia a byl právě Pontius Pilatus. V tom rozhovoru, který máme zachovaný, když pán Ježíš se potkal s Ponciem Pilátem na výslechu, anebo tedy Pontius Pilatus vyšetřoval Ježíše Krista, to je impozantní rozhovor, protože Pontius říká Ježíši, no tak ale ty se mnou musíš mluvit, to si nemůžeš tohle dovolit, já jsem někdo. A nevíš, že mám moc tě ukřižovat anebo rozhodnout o tvém životě? Ježíš mu na to říká, kdyby chtěl, požádal bych svého otce, a ten by mi poslal armádu. A kdybych chtěl, neměl bys nade mnou své moci. Co nám to říká? Co nám to říká? Že Pilát se ptá, že nevíš, kdo já jsem, jakou já, co já můžu, o čem já můžu rozhodnout? A on mu na to říká, kdybych jsem chtěl, tak si je všechno jinak. Kdybych já požádal, neměl bys moci. Dvě věci. První, že to naše království a ten náš viditelný svět je jenom jedna stránka příběhu. Je ještě neviditelná stránka příběhu, duchovní svět, který je důležitější než ten viditelný svět. To je to první. A to druhé, co velice souvisí s dnešním tématem. Ježíš tam vystupuje a potvrzuje to, že je to jeho svobodná vůle, že je tam. Že o tom nerozhodl Pilát, že je tam. Ale že to je jeho rozhodnutí. A že on dobrovolně do toho vstoupil. Bylo by impozantní sledovat Pilátův příběh. Jak vnímal pak, když byl Ježíš zabit, když nastalo zemětřesení. Vždyť on ta byl v tom Jeruzalémě. Co si povídal doma v kuchyni nebo v obyváku, když ty chýry přišly, že hrob je prázdný, že nastává pohyb v Jeruzalémě. Co si povídal se svojí ženou, která tehdy, když on vyslýchal Ježíše, žena mu odkázala, poslala mu SMSku, heleď, dej tomu pokoj. To je, neměj nic s tím spravedlivým, protože já v noci vytrpěla hodně pro něj. Dej ruce od toho pryč. A pak se stalo to, a on chtěl poslechnout svoji ženu. A on teď řekl, přišel tam, soukromně proběhla diskuze se svojí manželkou, pak oficiálně přišel, já ho propouštím, já nenacházím na něj viny. A teď to přichází. No, to nemůžeš udělat. Rádcové mu říkají, židé mu říkají, hele, to nemůžeš udělat. Proč? No, když to uděláš, nejsi přítel císařův. Podívejte, jak ten svět funguje. Jak svět má své mechanismy. Jak svět má své lidi. Jak svět má své způsoby, jak dosáhnout toho, oč tomu světu jde. Jak to hezky umí udělat. A Pilát, i když měl informaci od své ženy, že je nevinný a že ať s tím nic nemá, najednou se dostává do patu, dostává se do pasti. Dostává se do pasti své vlastní kariéry politické. Protože byl by nařčen, když to neuděláš, co my chceme, co ten dav chce, když ty to neuděláš, nejsi přátel císařův, jinými slovy si skončil. Jako guvernér si skončil, jdeš domů. Takže držme ve své mysli první tezi, o které jsem se zmínil, že ta síla a ten obsah toho utrpení byl ukřižován, trpěl, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, že síla a obsah této zvěsti není v tom způsobu, že byl ukřižován. Protože jsou jiné, horší způsoby usmrcení. My to častokrát redukujeme na to, že jak on strašně trpěl, když ho bičovali. Jo, trpěl. Jak strašně trpěl, když byl na tom kříži. Trpěl, ale i dva další tam trpěli. V tom to není. Je to v něčem zcela jiném. V tom to není, že by trpěl, když byl ukřižován nějakým výrazným způsobem. Ten klíč je někde jinde. Jestliže vás svět nenávidí, mluví pán Ježíš svým učedníkům, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Najednou pán Ježíš odkrývá povahu tohoto světa, ve kterém i my žijeme. Pán Ježíš tady otevírá ty nejdůležitější souvislosti života. Ano, je zde svět a ten je pod vládou knížete temnoty. On nesnáší všechno, co je boží. Je to jak nějakém sci-fi filmu, jakmile on okamžitě vycítí, že někdo má boží vůni a pustí se po něm a pustí se do něj. Pán Ježíš velice otevřeně říká, že tenhle ten svět a jeho svět, odkud přišel a kam jde, to je jak černá a bílá, to je jak světlo a tma. Žádné šedé barvy mezi tím. Těžký kontrast. Je to jako studené a horké. Nic mezi tím, jako život a smrt. Takže když čteme, že Bůh miloval tak svět, že poslal tam svého syna, tak Bůh věděl, co ho čeká. Když Pilát říká nad zbičovaným Kristem, ecce homo, když byl zbičován a už opravdu, už Pilát cítil, že už je toho dost, co mu udělali, tak říká, hle člověk, jako kdyby řekl, vyť už stačí, co jste mu udělali. Podívejte, vyť je to člověk, tak. Jako kdyby tím řekl, hle, co dokáže udělat člověk? Jak vypadá naše civilizace? Jak vypadá naše člověčina? Jak umí ubližovat člověk? Jak zákeřný umí být člověk? A tak vlastně kříž Ježíše Krista se stává jistým zrcadlem člověku. Zrcadlem tomuto světu. Jak Pavel pak píše Římanům, není spravedlivého ani jedného. Všichni se obrátili zády živému Bohu. A tak když vyznáváme v těch článcích, počal se z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, tím je řečeno, že přichází z misí, že on přišel a dobře věděl, kam půjde. Bylo o tom rozhodnuto již v ráji. Již v ráji Bůh řekl, položím nepřátelství mezi tebe a mezi tebe, čili mezi hada a mezi ženu, mezi tvým semenem a její semenem. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. To je strašně silný odkaz na jádro a na podstatu Boží milosti. Protože ta mise byla zcela jasná, zachránit člověka od smrti věčné, vysvobodit ho ze zajetí, vykoupit ze žaláře, kam se člověk dostal vlastní vinou, vysvobodit ho z toho světa, který je zákeřný, který je zlý, který je prosáklý krví, prosáklý násilím, prosáklý zlobou, neupřímností. A tohle je klíčový moment milosti. Tohle je to rozhodnutí, že Ježíš vstoupí na území nepřítele a dovolí, aby s ním bylo naloženo dle ďábelské své vole. Nebude se bránit. Neuteče. Zůstane do konce. Ať to stojí, co to stojí. To je velikost jeho služby. To je jádro milosti Boží. A to je velikost jeho utrpení. Ne ten kříž a ty rány. Ale to dobrovolné vědomí, že vstupují na půdu nepřítele. A dovolím já, všemohoucí Bůh, aby se mnou nakládali, jak naloží. A pověsí mě na dřevo kříže, což v židovství bylo místo prokletí. Svatý Bůh přichází mezi nás, aby se stal prokletím. V tom duchovním světě jsou zvláštní vztahy a my jim moc nerozumíme. Ale jenom takovým způsobem mohl Bůh porazit ďábla a nás vysvobodit z jeho moci. Jenom tak bude ďábel poražen, že Bůh se mu poddá. Podívejte na to. Ne, že přijde, zasadí mu ránu a složí ho. Ne silou a mocí, ale mým duchem, což je naprosté poddání se své vůli ďábla a tím ho porazí. On se mu poddá ve všem, kromě hříchu. Nikdy neposlechne ďábla. Což je velice zajímavé i pro naše mezilidské vztahy, že můžu se poddat jistému prostředí anebo vůči člověku, aniž bych s ním souhlasil, aniž bych udělal něco, co je špatné. Pán Ježíš odolá všem nástrahám temné říše a dá se do rukou ďábla zcela vědomně a zcela dobrovolně. A je jasné, že zemře. Nebylo jasné, jak a čí rukou. Nebyl-li by to Judáš, byl by to jiný učedník, který by ho zradil. Nebyl-li by to Pilát, byla by to jiná autorita tohoto světa, která by dala palec dolu a rozhodla o jeho vině či smrti. Vtip je v tom, že ďábel ho odsoudil jako buřiče, jako prokletého, jako rouhače a on byl zcela bez viny. On neudělal nic špatné. Ale z pohledu světa byl odsouzen. Svět ho označil jako vinného. A všichni křičeli, ukřižuj. Ale on neudělal nic. A v tom je ten vtip, to je to, co písmo praví, kde je tvé vítězství ostne. Tudíž ďábel ho vlastně nemůže držet ve své moci. I když umře, nemůže ho ďábel držet ve své moci, protože je nevinný. Nemá na něm nic. I když umřel a byl pohřben, ďábel ho nebude moct držet, jak drží ostatní. Čili velikost oběti není dána způsobem smrti ukřižováním. Je dána láskou Krista a jeho svobodou, ve které se rozhodl přijít mezi nás a být jedním z nás. Nemohl nebýt zabit, protože svět miluje to, co je jeho. A Ježíš je z jiného světa. I když na tomto světě. Rozumíme tomu? Nikdo nemá větší lásku, než tu, že položí svou duši za své přátelé. Vy jste, moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují, píše evangelista Jan. Tak se blížíme k závěru. Ježíš trpěl, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. To jsou tvrdá data zasazena do historie. Historický fakt. Žádná fikce, žádné koma, žádná klinická smrt, z které se pak probere, porazí ty stráže a prohlásí ho lidi falešným způsobem, že byl vzkřísen. Ne. Opravdu umřel. Opravdu byl pohřben. Když někoho pohřbí, tak je to definitivní pečeť o tom, že ten člověk je mrtvý. Je to poslední úcta, kterou dáváme těm mrtvým. To je úděl člověka od ráje. Jaká je to tragédie, že smrt dostala takovou moc? Jaká je to škoda, že zlo může ničit? Že zločincům se daří a podvodníci se usmívají do kamer a mnozí lidé jsou svedeni, zmateni, oklamáni, obelháni. Stačí se podívat na novou vládu u našich sousedů. Ale Krédo nám přináší velice důležitý vzkaz a radostné poselství, že my nemusíme zůstat v tomhle tom vězení. Nemusíme žít dle pravidel hněvu, záště, zákeřnosti, falše, spikleneckých plánů. Nemusíme hrát tuhle hru království temnoty. I když je nám to přirozené, je nám to vlastné, máme to v sobě. Pavel říká, že z lidského srdce pochází všechno. Vraždy, smilstva, nenávisti. Všechno je tady. Tady to je. U každého jednoho, včetně mě. My můžeme jít ke světlu, můžeme jít na svobodu, protože někdo svatý přišel a vstoupil do tohoto světa a porazil ďábla. A on nás zve. On má právo vytvořit platformu, kde řekne, pojď ke mně. A ďábel nemůže říct ne. Ďábel již nemá tu moc a autoritu, aby řekl někomu ne. Když někdo chce jít za Ježíšem, když někdo chce žít ve víře, když někdo chce jít ven ze žaláře, ďábel mu nemůže říct ne. A když řekne lže a není to pravda, hraje svoji hru, ty můžeš. V Ježíši můžeš a můžeme. To je to famózní, to je to silné. My můžeme jít ke světlu, můžeme na svobodu, můžeme následovat Pána Ježíše, který nás miloval takovou láskou, že se za nás obětoval a stal se vítězem nad smrtí. On je vítěz, daná mu je veškerá moc na nebi i na zemi. Takže můžeš mít nebeského Otce za svého přítele, tak jak je to tady napsáno. Vy jste moji přátelé, činíteli, co vám přikazuji. Můžeš mít Boží ochranu, můžeš mít Boží požehnání na své hlavě, na svém domě, protože můžeš být jeho přítelem. My často vnímáme to křesťanství spíš tak, že Bůh je naším přítelem. Ale já bych to dnes rád otočil, trochu naopak. Jestli ty jsi přítelem Božím, je to tvoje identita? Vnímáš se takhle? A nebo si vnímáš jenom jako hříšný člověk, který pořád prohrává, prohrává, prohrává a pořád se točí a pořád je to o ničem? Protože to je pravda. Ale to není naše identita. To nemůže být naše identita. Naše identita je v Kristu. To znamená, naše identita je jako identita přítele Božího, přítele Pána Ježíše Krista. Činíš-li to, co on nám přikazuje? Činíš-li to ve své svobodě, s radostí? Zcela vědomně a zcela oddaně. Tak jak on, zcela vědomně, zcela oddaně a zcela svobodně dal sebe sama, když přišel mezi nás na tento svět. Když byl ukřižován, když umřel a byl pohřben za tebe. On dal vše. Teď je řada na nás. Protože on to již udělal. Amen.
Máme možnost se teď společně sklonit k modlitbě. A tak ti z vás, kteří by se chtěli modlit nahlas, tak na mě mávněte. Já přiběhnu s mikrofonem. A kdo můžete a chcete, tak můžeme k modlitbě povstat.
Náš nebeský Otče, stojíme v úžasu na tvojí velikosti, svatosti a tvojí láskou. Uvědomujeme si, že už když padl první člověk, že si dal zaslíbení, že dáš svého syna, aby z nás osvobodil z hříchu a mohl přijat zpět do svého království. všechny bohoslužby v chrámu staré smlouvy ukazovaly na tu oběť. I v den smíření si izraelskému lidu naznačoval, že bude osvobozen každý člověk. A Pán Ježíš toto tvé zaslíbení na kříži naplnil. Stal se naším spasitelem, ale i osvoboditelem. Dal si nám, Pane, také svoji lásku a v písmě napsané, že nikdo nezná Boha toliko Duch Svatý. A ty jsi, Pane, tento dar nám dal, abychom tě poznali. Dal si nám dary Ducha Svatého a dal si nám, Pane, také víru. Víra není o slovech, o lidské moudrosti, ale víra je o moci Boží. A tak ti děkujeme, že touto moci Boží nás denně navštěvuješ a dáváš se nás poznávat, abychom poznali tvoji vůli. A tak ti jako tvůj lid, tvé děti, děkujeme, že jsi nás naplnil i svojí spravedlnosti a že nám pomáháš a že nás vedeš. Děkujeme ti za náš sbor, za našeho kazatele, za celý tvůj lid. Děkujeme ti za to, že jsi s pronásledovanou církví, že jsi s jednotlivci, že jsi s nemocnými. A tady bych tě chtěl poprosit, Pane, i za bratra Jersáka, abys mu pomohl v jeho těžké nemoci. Prosím také, abys byl s našimi mladými dětmi a také i s těmi, kteří už prošli časem svých životů. Děkujeme ti, že v tobě máme nejenom naděj, ale jistotu, že tě spatříme a že z této ciziny přestoupíme do našeho vlastního domova. Amen.
Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo, které je živé, a děkujeme ti za výklad tvého slova. Děkuji ti, že skrze to promlouváš ty sám, o kterém jsme slyšeli, ačkoliv je to pro nás nepředstavitelné a hluboce tajemné. Děkuji ti, že k nám mluvíš. A děkuji ti za to tvoji dobrovolnou smrt, kterou si otevřel cestu pro náš život. Děkuji ti, že ty jsi se poddal tomu zlému a přitom si zůstal svatým. A tak se chceme, Pane, také inspirovat a zůstávat bez hněvu, zůstávat bez zlých emocí vůči nepříteli v jeho projevech, abychom následovali tvého příkladu. Amen.
Pane, my se skláníme v úžasu před tebou. Ty stále přesahuješ to naše myšlení a ukazuješ, jak jsi tak odlišný od nás, od našeho uvažování, od našeho konání. Pane, my ti chceme děkovat i za to, co jsme si mohli připomenout skrze kázání bratra kazatele. Chceme ti děkovat za to, že ty, skrze kterého bylo vše stvořeno, ten viditelný i neviditelný svět, se ve své lásce k člověku vydal zcela, bez zbytku. Kdo by to z nás udělal? Kdo by se nechal bičovat? Kdo by se nechal vysmívat? Je nám to tak vzdálené, Pane. A tak ti chceme děkovat za ten tvůj úžasný příklad. Tak to jedná Bůh. Tak to miluje Bůh. Až do důsledku. Pane, tvé vítězství je úžasné. A tak ti děkujeme a radujeme se z toho, že ty jsi toho božího nepřítele porazil. Porazil jsi ho úplně jinými zbraněmi, než na které je člověk zvyklý. Žádné silné rány, nic takového. V tichosti, v pokoře, na prostém odevzdání. Pane, děkujeme, že takto tě můžeme znát. Takhle jedná náš Bůh, náš Spasitel. Chválíme tě za to. Amen.
Uprostřed zkoušek a všech nesnází, jen v tebe důvěru mám. Když skoro vůbec nic mi nevychází, jen v tebe důvěru mám.
Jesus. cestu všem otevřel, aby svět znovu žít směl. Haleluja, za dílo tvé. Jsi žil, umíral a bez říšek znovu vstal. Cestu všem otevřel, aby svět znovu žít směl. Haleluja, za dílo tvé.
Dostali jsme se až k závěru dnešní bohoslužby. Já moc děkuji Štěrbovým za doprovod ke chvalám, děkuji bratru kazateli za kázání i všem ostatním, kteří se podíleli na tvorbě dnešní bohoslužby. A vám všem přeji taky to, aby ten váš další příští týden odrážel to všechno, co jste tady dneska slyšeli, to všechno, co jste tady dneska přijali. A abyste celý příští týden pociťovali tu naději nového života, kterou nám Pan Ježíš dává. Než zaspíváme poslední píseň, tak ještě poprosím Tibora k požehnání a poté zaspíváme píseň z kancionálu 516.
516. Pojďte, vyprosme si požehnání. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška a hloubka a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Amen. Hezkou neděli, tak zpívejme 516.